ღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სამჯერ გაზრდილი ეკონომიკა და განახევრებული სიღარიბე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის მუშაობის 2023 წლის ანგარიში წარადგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ხელისუფლებისა და ქართველი ხალხის დამსახურება ქვეყნისათვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და სტაბილურობის შენარჩუნება. პრემიერმა ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. თავის გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე 15%-ამდეა შემცირებული. პრემიერმა ისაუბრა ინფრასტრუქტურულ განათლების, სპორტის და სხვა მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე. ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის წვლილზეც გაამახვილა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება და აღნიშნა, რომ 2008 წელს ბიძინა ივანიშვილი რომ არ ყოფილიყო და ქართული ოცნება ომი არ მოხდებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილი საქართველოს მოსახლეობას ამ საკითხებზე, ამ თემაზე ისაუბრებენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. აკაკი გვიანიძე გვეწვია სტუდიაში, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი, ასევე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ რეზო ხარაზი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, გენო თებიძე ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ლადომ გალობლიშვილი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან. ასევე გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში გია ხუხაშვილი ექსპერტი. მოგესალმები ბატონო აკაკი, მადლობა რომ გვეწვია სტუდიაში. ბატონო აკაკი, რა უთხრა დღეს საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ ანგარიშით?
მოგესალმებით თქვენს და თქვენს რადიო მსმენელსაც. დღეს მოусმინეთ მართ ამ ანგარიშს და შტაბეჭდილება დამრჩა, რომ პრემიერ-მინისტრი საერთოდ რეალობას არის მოწყვეტილი და 21 საუკუნეში სოციალური ქსელების ეპოქაში ცდილობს რაღაც იაფასიანი პროპაგანდისტული მეთოდებით ხალხის მოტყუებას. თუმცა ეს ის საკითხია, რომელსაც ადამიანს ვერ მოატყუებს. როდესაც ეუბნები რომ ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა, ყველა მიმართულებით გვაქვს არნახული პროგრესი, ეს რა თქმა უნდა არ არის შესაბამისობაში ჩვენი მოქალაქეების რეალურ მდგომარეობასთან, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები აღებენ მაცივრის კარს და ხედავენ, რომ ყოველდღიურად დროის გასვლასთან ერთად პროდუქტების რაოდენობა მცირდება. იქ ამიტომ მასთან ეს საუბარი არაფრის მომცემი არ არის. ეს ერთი. მეორე, ალბათ ეხ ახალი წელი ახლოვდება და პრემიერ-მინისტრი სადმე რომელიმე სუფრაზე თამადობისთვის ემზადება და ეს იყო გენერალური რეპეტიცია ამ თამადობის, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვევ ამ ციფრებითა და რიცხვების ჯონგლიორობას, იმიტომ რომ რეალობასთან როდესაც არ აქვს მას საერთო არაფერი, ეს ძალიან ცუდ ფონს ქმნის. მართალია, არავინ არ უარყოფს რომ ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ეს ეკონომიკის ზრდა არანაირად არ აისახება ჩვენს მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის არნახული მასშტაბების კორუფცია და 20-25 ოჯახი მდიდრდება, რომლებზეც აისახება რეალურად ეს წარმატება და არჩენ ადამიანებისთვის, ვისაც არც წყეები აქვს რომ მეუღლეს აჩუქოს, არც მდიდარი мама ბჭალებში ყავს, როგორც მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ ჩარტერებით დააფინანსოს შვილის და შვილიშვილის მგზავრობა და ასე შემდეგ, ამ ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ არის ხელშესახები და ვერანაირ ეკონომიკურ ზრდაზე მათ ვერ ექნებათ ვერანაირი წარმოდგენა ამ პირობებში. ეს იყო ერთი ნაწილი, მაგრამ მეორე ნაწილი ასევე იყო ის, რომ ორ ყველაზე მსხვილ ამ პერიოდისათვის ყველაზე მსხვილ პარტიას, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას მართავენ არაფორმალურად, მართავენ ოლიგარქები, აბსოლუტურად ერთნაირად იმართებიან და ერთიმეორეზე უარეს ძალებად ჩამოყალიბდნენ და ეს ორი მარიონეტული ხელმძღვანელი ლიდერი, ეგრეთ წოდებული, ერთი მხრივ ღარიბაშვილი, მეორე მხრივ ხაბეიშვილი, ორი დღეა ამ რაღაც სასაცილო პერფორმანსებით არიან გამორჩეული. ერთი მღერის რაღაც პირდაპირ ეთერში, მეორე სადაგრძელებს ამბობს, ამაშიც კი დაემსგავსნენ ისინი.
თუმცა ბატონო აკაკი, პრემიერის ეს გამოსვლა ოპოზიციის ნაწილმა უკვე შეაფასა, როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისი. ფაქტობრივად არც ერთი მიმართულება არ დარჩენილა, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილს თავისი გუნდის და საკუთარ წარმატებაზე არის საუბარი. ელექტორალურად რას დაუპირისპირებთ მართველ გუნდს და რაზე გააკეთებთ თქვენ აქცენტს? გავიგეთ, რომ თქვენ ქართულ ოცნებას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაში ერთიან კონტექსში განიხილავთ, კიდევ რა არის რაზეც გააკეთებთ მომავალში აქცენტს, თუდაც დღევანდელი გამოსვლის შემდეგ?
ჩვენ სწორედ ვაპირებთ პოზიტიური საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, განსხვავებით ქართლოცნებისგან, რომელმაც კიდევ ერთხელ ჩამოიყვანა მოშეკლუ ქარტი იმისთვის, რომ ნეგატიური საარჩევნო კამპანია აწარმოოს და რაღაც ახალი სისხლიანი ბანერები გამოფინოს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა, რომლის პრეზენტაციაც მოხდება უკვე გაზაფხულზე, და ეს არის რეალურად ქვეყნის ჭაობიდან ამოყვანის გეგმა, იმიტომ რომ დღეს, ასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არ არის ეკონომიკური ზრდა, ისეთი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ მოსახლეობაზე მოახდენდა გავლენას, ასევე ქვეყანა გათავისუფლდება კორუფციის ჭაობისგან, რომელშიც ახლა არის, და ის 20-25 ოჯახი ვეღარ იქნება მთელი ამ ეკონომიკური სიკეთეების სახლში წამღები და მისი თანამზრახველი ჩინოვნიკები, რომლებიც ასევე მდიდრდებიან ამ 25 ოჯახთან ერთად. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიმართულება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დაჩქარდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია.
აი ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ეს არის ამ ხელისუფლების დამსახურება, პრინციპში ბუნებრივიც არის, რომ ყველა ხელისუფლება, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მისი მმართველობის დროს მიიღებდა, მოიყენებდა მას, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტია. მაგრამ აი კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს გამახვილა ყურადღება, პრემიერმა თავის გამოსვლაში პრინციპში მოსალოდნელიც იყო ორჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი და აღნიშნა მის წვლილზე ქართულ პოლიტიკაში. თქვენი აზრით, რატომ სურდა ისევ ხაზგასმა?
ამაშიც და ამსგავსა ეს ორი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის უხთის მადლობას და 2003 წელს დაიწყეს ამ ქვეყნის ისტორიას, ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ 2012 წელს დაიწყო ჩვენი ევროპასთან ურთიერთობა და ინტეგრაცია და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება არის ყველაფერი, და მათ დაავწყდათ რეალურად ის სახელი და გვარები, ვინც რეალურად მოგვცა ეს პერსპექტივა, გააჩინა ეს პერსპექტივა. ეს არის ათასობით ადამიანი, რომელმაც თავი გაწირეს ამ ქვეყნისთვის 2008 წლის ომში 90-იანების უბედურებაში, იმ ახალგაზრდების დამსახურება, რომლებმაც ქართლოცნებას არ მისცეს საშუალება რუსული კანონის მიღების, რამაც გადაარჩინა ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, და საერთოდ თითოეული მოქალაქის და თაობების, არამხოლოდ ამჟამინდელი მოქალაქის, არამედ თაობების, ჩვენი წინაპრების დამსახურება არის ეს, და არ შეიძლება ისტორიის ასე გაყალბება. თუმცა რა თქმა უნდა, ხალხი ვისახსოვს, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ლიდერების წინაშე არიან პასუხისმგებელი, იმიტომ რეალურად მათ არანაირი ლეგიტიმაცია არ აქვთ ხალხისგან მიღებული. მათი ლიდერები იღებდნენ იმ ხმებს, რაღმებსაც იღებდნენ, და დღემდე ასე გრძელდება, და შესაბამისად ისინიც მადლობას უხდიან იმას, ვისთანაც ანგარიშვალდებულად გრძნობენ თავს. რაც შეეხება ახლა სტატუსის მიღებას, აი ჩვენ მართლა ერთადერთი პარტია ვიყავით, რომელიც ვამბობთ, ეს არის ხალხის დამსახურება, და ევროპელებმაც პრინციპში იგივე თქოს, როდესაც გვაძლევდნენ ამ სტატუსს, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ვერ გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობას და ვერც ეროვნული კონსოლიდაცია ვერ შეძლო ამ საკითხის ირგვლივ, ვერც ის ვერ შეძლო რეკომენდაციები შეესრულებინა, და ვერც ის ვერ შეძლო, რომ ენა გაეჩერებინა და არ გაეფუჭებინა საქმე, ამ დროს კიდე იმაზე საუბარი, რომ თითქოს მათ მიიღეს ეს სტატუსი, ეს უბრალოდ სასაცილო არის. მე გაგახსენებთ, მაგათ 2020 წელს გიორგი გახარია, ოდესაც პრემიერ-მინისტრად არჩევა ხდებოდა პარლამენტში, მისი პროგრამა ითვალისწინებდა სწორედ 2024 წლისთვის ევროკავშირში განაცხადების გაკეთებას, თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ენა არ მომიბრუნდება პირში, რომ მე ვთქვა, რომ ეს არის გიორგი გახარიას დამსახურება. ეს არის ყველას, თითოეული ქართველის, თითოეული ჩვენი მოქალაქის და ჩვენი წინაპრების დამსახურება, და ამას ხაზი აუცილებლად უნდა გაესვას.
აუცილებლად, ბატონო აკაკი, ჩვენ დაველოდებით იმ პროგრამას, პროგრამაზეც საუბრობთ, და საქართველოსთვის წარმომადგენლები მოსახლეობას შესთავაზებს, საგულისხმოა, რომ საკმაოდ ეს მძლავრ კონკურენციაში ხელისუფლებასთან მოგიწევთ ჭედილი, და საინტერესო იქნება, რაზე გააკეთებთ აქცენტს. მე დაგემშვიდობებით აკაკი გვიანიძე, პასუხობდა პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ჩვენ შეკითხვებს, და შეაფასა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა ანგარიში 2023 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ახლა კი გენოთებიძეს ჩავრთავთ, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელია პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო გენო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. აი თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა მოგესმინათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა უთხრა დღეს საქართველოს მოსახლეობას ხელისუფლებამ, პრემიერმა ამ ანგარიშით, თქვენი აზრით?
პირველში, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, მოგესალმებით თქვენ სმენელს. Ну, რა შეიძლება ვთქვათ, ფაქტობრივად დღეს პრემიერ-მინისტრი ისევ და ისევ ცდილობს, რომ აი ამ საუბრებით შეცადოს ამომრჩევლების საქართველოს მოქალაქეების გაბრუება.
აი რა ნაწილში არ დაეთანხმეთ თქვენ ირაკლი ღარიბაშვილს? მან თქვა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა სამჯერ არის გაზრდილი, რომ სიღარიბე ისტორიულ ნიშნულამდე შემცირდა,
შეცვლილი რიტორიკა,
რომ ინფრასტრუქტურული მიმართულები ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა.
როგორ თავშესხმოდნენ ჩვენს პარტნიორებს, როგორი თავდასხმები ჰქონდა მათ შორის ყველაზე მაღალ პირებს ქართული ოცნებისა, და შემდგომ უკვე როდესაც სტატუსი მიიღო და ეს სტატუსი რა თქმა უნდა მე ვეთანხმები წინა გამომსვლელებს, რომ ეს არის ხალხის დამსახურება და ჩვენი ქვეყნის რეალურად 30 წლიანი შრომის შედეგი არის, და ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ მიითვისებს იმას, რაც ეკუთვნის ხალხს. რა შეეხება დღევანდელ პრემიერის გამოსვლას, ეს უნდა დაეთხოს, ის რომ ცაველი საუბარი, რომ სამჯერ არის ბიუჯეტი გაზრდილი, რომ დაახლოებით 500,000 აბონენტი იყო ჩართული გაზიფიცირებაში და დღეს სამჯერ არის ესე გაზრდილი. რა თქმა უნდა, ციფრები უნდა გაიზარდოს 12 წლის განმავლობაში. ახლა თუ იმის საშუალება რა გაქვს, რომ ის პროგრამა, ის რაც ქართველი ხალხის კუთვნილი არის და ბიუჯეტი არც ერთი მათგანის ჯიბიდან არ არის მოტანილი, ეს არის ჩვენს მიერ შექმნილი ბიუჯეტი და ერთადერთი რაც ევალება ხელისუფლება, ეს არის სწორად მართოს და სწორად დახარჯოს ეს ბიუჯეტი, და ამასაც გვაყვედრის ჩვენი ხელისუფლება და კიდევ გვაცხოვრებს იმ გარემოში და იმ გარემოებაში, როდესაც ისდილობს, რომ თავიანთი თავი და ამომრჩევლებს ასე ვთქვათ მანიპულირებით, თავისი მანიპულირებით აქციოს ასე ვთქვათ შედარებებით, რომ წინა ხელისუფლება ხია იყო, მე უკეთესი ვარ და აქიდან გამომდინარე მე უნდა დამიჭირო მხარი, ეს ასე არ გამოვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბოლოს და ბოლოს 21 საუკუნეში ვართ და ასე არ უნდა იქცეოდეს ხელისუფალი და არ უნდა უხდიდეს პირველი პირი, ქვეყნის პირველი პირი საერთოდ გაურკვეველ პიროვნებას, ბიძინა ივანიშვილის მადლობას. რა თქმა უნდა, ის არის ბიზნესმენი, თუ რაიმე კარგი გააკეთა.
აი თქვენი აზრით რატომ დასჭირდა დღეს ბატონგენო
პირველი პირი? აი ამას აიგივებს და სახელმწიფო საქმიანობაში მადლობას უხდის ადამიანს.
ბატონგენო, რატომ დასჭირდა დღეს?
ეს არის სირცხვილი და ელემენტარულად იმას, რაც ჩვენ გვეკუთვნის და რაც ორჯერ მეტად გასაკეთებელი აქვს ხელისუფლებას, იმას უნდა აკეთოს აქცენტირება.
გასაგებია, მაგრამ რატომ დასჭირდა ისევ ბიძინა ივანიშვილის ხსენება თქვენი აზრით? ირაკლი ღარიბაშვილს რატომ დასჭირდა ისევ ბიძინა ივანიშვილის და მისი დამსახურების ხსენება დღევანდელ ანგარიში, 23 წლის მუშაობის ანგარიში?
მოახლოებული არის უმძიმესი, მათთვის უმძიმესი პერიოდი, ეს არის 2024 წლის არჩევნები. ეს ადამიანები არიან თავიდან ბოლომდე უავტორიტეტო ადამიანები. ბიძინა ივანიშვილის გარდა მათ არ აქვთ არანაირი ბერკეტი იმისა, რომ ადგეს და ელექტორატს და საქართველოს მოქალაქეებს რაღაცნაირად შეაფასებიოს თავი და ასე ვთქვათ მათი მხარდაჭერები ჰქონდეთ. აქედან გამომდინარე ჭირდებათ აიგივებს და ყველგან, და დარწმუნებული ვარ პირდაპირ ჩარევა, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის არ იქნება, და ასეთი ზუსტად ირიბი და ასეთი არაპირდაპირი მისი ხსენებით კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ იცი რა, ბიძინა ივანიშვილი ჩვენი მხარდაჭერია, ბიძინა ივანიშვილი.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დღევანდელი გამოსვლა ბატონოგენო ანუ საარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო დღევანდელი გამოსვლაც?
როგორ?
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო დღევანდელი ანგარიში?
რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე, რომ ყველაფერი თურმე კარგად არის, ეს არის ზუსტად იმის ნაწილი, რომ წლის ბოლო არის. წლის ბოლო არის შემაჯამებელი. უნდა ჩვენ ყველანი ველოდებით ელემენტარულად რა ანგარიშს ვაბარებს სახელისუფლება, რაც გვაძლევს და რა შეიძლება. იმიტომ რომ თუ მართლაც ასეთი კარგი ხელისუფლება არის, ხო, მაშინ უნდა ადგე და მართლა უნდა დაუჭირო მხარე. მაგრამ როდესაც შენ ჩვეულებრივი თითეული მოქალაქე თეორ მოქალაქე შეუძლია მივიდეს საკუთარ ოჯახში, თავისი მათივარი გამოაღოს და შეხედოს იქ რა დოლათი უდევს, რა შემოსავალი აქვს, და იქიდან გამომდინარე ის თვითონ გადაწყვიტავს ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს მართავს დღევანდელ ჩვენს ქვეყანას, იმსახურებს თუ არა ხელისუფლებაში ყოფნას. აი ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი, თორე ლაპარაკი და თურზეზე დაწერილი ყველაფერი ბევრი რაღაცა გვინახია, მაგრამ ეს უნდა იგრძნობოდეს თითოეულ საქართველოს მოქალაქის ოჯახში. ოჯახში თანაც ერთი რაღაც მინდა დავასრულო, როდესაც შენ პედაგოგებს ატყუებ ელემენტარულად და წინა საარჩევნოდ გინდა გაუზარდო ხელფასი, ასე არ გამოვა, გამიგეთ, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი მადლობა.
არჩევნებზე არ არის დამოკიდებული და ხალხით ნუ ვაჭრობენ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გენო, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, დროში ვართ შეზღუდულები, მე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო, ლილოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენო თებიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დღეს საქართველოს პრემიერ მინისტრმა 2023 წლის მუშაობის ანგარიში, მთავრობის მუშაობის ანგარიში წარადგინა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ხელისუფლებისა და ქართველი ხალხის დამსახურება ქვეყნისათვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და სტაბილურობის შენარჩუნება. პრემიერმა ისაუბრა ქვეყანაში სამჯერ გაზრდილი ეკონომიკის და განახევრებული სიღარიბის შესახებ, ასევე აღნიშნა, რომ 15%-ამდეა ისტორიულ მინიმუმამდეა შემცირებული უმუშევრობის დონე. ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ რეზო ხარასთან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რეზო, ძალიან დიდი მადლობა რომ
მოგესალმებით
კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რეზო, დღეს საქართველოს მოსახლეობას პრემიერმა აი ამ გამოსვლით, აი ამ ანგარიშით რა უთხრა?
სადაც ნელი სული მოსასმენია, ზოგადად ამ ადამიანის ანგარიში. ანგარიში ამ რუსული ოცნების არის ერთი და მეორე არის მნიშვნელოვანი, საზოგადოებაში გარეთ ქუჩაში რა ხდება, ადამიანების ოჯახში რა ხდება, რომლებიც ემიგრაციისკენ მილტვის 90% მოსახლეობის გარბის ამ ქვეყნიდან. ეგ არის მნიშვნელოვანი. პრემიერის ანგარიში იყო, რავის ანგარიში ქართული ოცნების, ასე მგონია რომ მხოლოდ კალაძეს, ბიჟვაძეს და აი ამათი ოჯახის წევრებზე საუბრობდა და მათი ოჯახის კეთილდღეობაზე საუბრობდა. ჩვენ გვაქვს ერთი სხვა ბიუჯეტი, რომელიც საქართველოს მთავრობა წარმოგვიდგინა. გვაქვს ბიუჯეტი, რომელიც მაგალითად ბათუმის მერიამ წარმოადგინა. გვაქვს ბიუჯეტი, რომელიც აჭარის მთავრობამ წარმოადგინა. და მეორე მხრივ გვაქვს ადამიანები, რომლებსაც 11 წლის განმავლობაში სიღარიბე კი არ დაიძლია, პირიქით სიღარიბე უფრო გაძლიერდა და მოწყობა. აი
ბატონო, ბატონო რეზო, თქვენ გქონდათ საშუალება მოგესმინათ ამ ანგარიშისთვის, პირადად რა დაგაკლდათ, რა სახის ინფორმაცია?
დიახ, აჭარის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ორ პროექტს ვიტყვი. აი ერთი პროექტი ავიღოთ, მაგალთიანი აჭარის განვითარება და კურორტ გოდერძის განვითარება და გზის მშენებლობა.
ფოთაშორის კურორტების
საზოგადოებამ
განვითარებაზეც ისაუბრეთ.
დაამთავრებინეთ. რა დამაკვდა და აი ნახეთ, რამდენი წელი აშენდება. აი ვკითხოთ მაგამთიან აჭარაში მაცხოვრებელს და ნებისმიერ მსმენელი ეხა ხო გვისმენს, რამდენი წელი აშენდება გზა. იცის თუ არა ღარიბაშვილმა საერთოდ იქ რა ხდება? მეორე მნიშვნელოვანი, ბათუმის მაგალითზე რო ავიღოთ, ბათუმის განვითარება სად არის? სად არის გონიოს განვითარება? სად არის გონიოს ხიდი? სად არის სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც და რამდენი თვე აი პრემიერ-მინისტრი, ინგლისური პრემიერ-მინისტრი რო გამოდის და გვესაუბრება ერთი ფრიდონ ხალვაშის ქუჩაზე, სადაც 19 მილიონს ხარჯავს. თუ იცის მან ბატონმა საერთოდ რა ხდება იქა და რამდენი თვის განმავლობაში ადამიანები გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ? და აღარ ვამბობ სხვა პროექტებზე, სოციალური მიმართულებით რომ ავიღოთ, უკაცრავად, მაგრამ 150,000-ამდე სოციალური შემწეობის მქონე ადამიანი ყავს მაგ პრემიერ-მინისტრს უკვე აჭარაში. მე და 40,000 ადამიანი ბათუმში ხოვს სოციალურ შემწეობას. და ბოდიშ მომხდოვია, მაგრამ ეს ის პრემიერი არ არის, ხომ არ არის შემთხვევით, რომელიც საქვია ბიზინა ივანიშვილის ხეების გადარგვით იყო დაკავებული მთელი ამ წლების განმავლობაში და დღემდე სავარაუდოდ იქ რაღაც მორწყვით სამუშაოებს აწარმოებს. რა ეკონომიკის განვითარებაზე საუბრობს? ეს ხარ თავზე ჩამოგვენგრა ქვეყანა, ადამიანები კიდევ ერთხელ ამბობ, 40,000 ადამიანი ბათუმში სოციალურ შემწეობას ითხოვს. და რა ქვია, ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს ვინც ვართ, ხო გვაქვს ხელფასი შემოსავალი, ადამიანები ხო მუშაობენ მშენებლობებზე, ხო ტაქსის ძღოლები ეხა რო ზიან და გვისმენენ ჩვენ, ხო მათ შემოსავალი აქვს? აი თქვან მათ გავიდნენ და კითხონ, აი ამ ტაქსის ძღოლი ან ნებისმიერი სხვა ძღოლი რო ეხა გვისმენს, რა სად გაეზარდა მათ ხელფასი? რომელ ნაწილში არიან ისინი ბედნიერები ამ ხელისუფლების პირობებში? ბედნიერია ჩიქოვანი ეგ, რომელსაც რა ვიცი ტენდერი არ გამოუცხადებია, ისინი საძმაკაცოს რო არ მოარგოთ. ბედნიერია ბატონი რიჟვაძე, მილიონერები გახდნენ და ოლიგარქები გახდნენ.
და მე ზოგადი შეფასება რო ავიღოთ, ხო? და კონკრეტული პროექტებიც დაგესახელეთ, აჭარის რეგიონის მაგალითზე, ხო? განვითარების ნაწილს მე ვერ ვხედავ. პრემიერი იტყუება ყველა ფეხის ნაბიჯზე. ბიუჯეტი არის ისეთი რა, ავტომატურ რეჟიმში, რომ სულ მოინდომოს ღარიბაშვილმა, ავტომატურ რეჟიმში დამერწმუნეთ, რომ წლიდან წლამდე ბიუჯეტი წილობრივად გაიზრდება ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ ჩვენ რა ზევსავრობ? 2012 წელს როგორი ბათუმი დაავტოვეთ? როგორი ტემპი დაავტოვეთ განვითარების? და რა გვაქვს დღეს რაზე გველაპარაკება პრემიერ-მინისტრი? და ეხლა 10%-ით რო აი იმ ტაქსის მძღოლით იმ რიგითი ადამიანებს
პრემიერმა ძალიან ბევრჯერ შეადარა დღევანდელ გამოსვლაში ბატონო რეზო 2012 წლამდე, მაგალითად პედაგოგების ანაზღაურებასთან
და პედაგოგების ანაზღაურება კატასტროფა ხდება განათლების სისტემაში, სრული კატასტროფა გვაქვს განათლების სისტემაში და მთელი რა ქვია უკვე ადამიანებს ბოდიშვიხტი ამ სიტყვისთვის ხადაობა დაარყოფლის ის რომ თურმე 67 თუ 75 ადგილზე ვართ აქმის უნდა ამ აქმის უნდა პირველ რიგში დაკარგული აქვს ამ პრემიერ-მინისტრს ამ ხელისუფლებას
კიდევ ერთხელ
მინდა უთხრა მოსახლეობას რომ ეს ხელისუფლება უნდა გაუშვათ ყველა ერთად
დიდი მადლობა ბატონ რეზო
ეს ხელისუფლება რომელიც იზრუნებს ხალხზე და არა
ძალიან დიდი მადლობა
ჩიკოვაძე და ღარიბაშვილზე
დაგემშვიდობებით მე რადიო მსმენელს შევახსენებ რეზო ხარაზი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2023 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით მთავრობის მუშაობის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ხელისუფლებისა და ქართული ხალხის დამსახურება ქვეყნისათვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და სტაბილურობის შენარჩუნება პრემიერმა ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის ირაკლი ღარიბაშვილი თავის გამოსვლაში ასევე აღნიშნავდა რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე 15%-ამდეა შემცირებული ლადომ გალობლიშვილი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან მოგესალმებით ბატონო ლადო ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში ბატონო ლადო უთხრა დღეს საქართველოს მოსახლეობას ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ ანგარიშით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ანგარიში იყო ძალიან საინტერესო. მე რა თქმა უნდა უსმინე ანგარიში და ვუყურე და ეს იყო ფაქტებზე და ფაქტები დადასტურებული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შედეგიანი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, ძალიან ამომწურავი ინფორმაცია. ყველა სექტორს მოიცავდა ეს და ძალიან სასარგებლო ინფორმაციები იყო, იქნა დღეს ის გაჟღერებული და ბუნებრივია ეს ყოველივე გაჟღერებული არის ფაქტი. მაგალითად, ფაქტი გახლავთ, რომ 2012 წელს საშუალო ხელფასი გახლდათ 750 ლარი, ხოლო 2023 წელს საჯარო კერძო სექტორში არის 2000 ლარი საშუალო ხელფასი, ხო, ესეც ვთქვათ ფაქტია. ასევე იქ იყო ბიზნეს სექტორთან დაკავშირებული აქტივობები. ეხა ხელფასები რომ გაზრდილია როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში, ეხლა ამაში დამეთანხმება ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დღეს ჩვენ გვისმენს. ეს არის მარტივად გადასამოწმებელი. ეხლა რა შეეხება ბიუჯეტი რომ შევადაროთ, ხო, დღეს საქართველოს ბიუჯეტი გახლავთ 28 მილიარდ 700 მილიონი ლარი და 2012 წელს იყო პირობითად 8 მილიონი, ხო, 20 მილიარდი, 8 მილიარდი, 20 მილიარდით არის ბიუჯეტი გაზრდილი. და ესეთი ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია იყო ყოველთვის ძალიან საინტერესო, ძალიან შტაბი.
ბატონო ლადო, აი ძირითადად დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აქცენტები გააკეთა იმ მიღწევებზე, რომელიც ქვეყანას 2023 წელს მისი აზრით ჰქონდა, თუმცა არაფერი უთქვამს იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც აქვს დღეს ქვეყანას და რომლის მიმართულებით რა გააკეთა ხელისუფლებამ 2023 წელს. არაფერი უთქვამს პრემიერს დღეს ჩვენ არაფერი მოგვისმენია იმ ახალგაზრდების შესახებ, რომლებიც სამჯერ გაზრდილი ეკონომიკის პირობებში არჩებიან ამ ქვეყანაში და გაედინებიან ქვეყნიდან. არაფერი უთქვამს პრემიერს რუსეთის იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც ქვეყანაში საკმაოდ სოლიდური ქონება შეიძინეს და ამ კუთხით რა გააკეთა პრემიერმა. თქვენ თუ დაგაკლდათ რაიმე საკითხი, რაზეც ფიქრობთ, რომ უნდა ესაუბრა დღეს პრემიერს?
ზოგადად გადინება გარკვეული პროცენტით სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ხდება, აი თუნდა საშუალო ეკონომიკის ქვეყანაში და აქ მე რაიმე კატასტროფას ნამდვილად ვერ ხედავ და ეს არის ამას დიდ გამოწვევასაც არ აღვიქვა. იმიტომ არის ადამიანები, ვისაც მაგალითად თუნდა საზღვარგარეთ ცხოვრება, არა იმიტომ რომ რაღაცა ეკონომიკური პრობლემა აქვს, უბრალოდ უნდა ახლა.
თქვენ ფიქრობთ მხოლოდ ამისთვის მიდიან ქვეყნიდან ახალგაზრდები, რომ უბრალოდ უნდათ?
მე არ ვიცი, ერთი ესეთი სტატისტიკა არ არსებობს, რომ ახალგაზრდები მასიურად გაედიან.
მოდით ნუ გავაკეთებთ აქცენტს ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებს, ზოგადად მოქალაქეებზე ვისაუბრებთ.
ჩვენ ეს გვესმის ოპოზიციის პროპაგანდა, ეს ძირითადად რომ არავინ არ გაედინება, ახლა გარკვეულ ნაწილი ყოველთვის გადიოდა და ყოველთვის გავა, ზოგი სასწავლებლად მიდის, ზოგი სხვა მიზნით. ბევრი საჯარო მოხელე მაღალანაზღაურებადი ხელფასით მე ახლა ნახე რომ წავიდა მაგალითად ამერიკაში. მათ ნამდვილად არ ჰქონდათ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემა, არა მაინც წავიდა. ანუ სხვა მიზეზიც არის. ამიტომ მე ამას ნამდვილად არ აღვიქვამ რაიმე პროდიდ გამოწევათ, რომ არავით არის მასობრივი გადინება ქვეყნიდან არ ხდება. ხდება იმდენი რამდენიც ყოველთვის იყო და მომავალშიც იქნება. ეს ჩვენი მთავრობის დროს თუ არა მთავრობის დროს. რაც შეეხება ხა გამოწვევებს საქართველოს შეგვაქვს რამდენიმე გამოწვევა, ხო ეს არის? პირველი გამოწვევა არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეორე გამოწვევა არის სიღარიბის დაძლევა. პრემიერმა თქვა, რომ გასულ წელს სიღარიბის დაძლევა იყო უპრეცედენტოდ, ესე ვთქვა, დაბალი სიღარიბის
17%.
დიახ, ხომოშორო თუ არსებს 15% თქვა, ისტორიულ მინიმუმზე იყო დასული, ანუ ეს თქვა პრემიერმა ნამდვილად აღნიშნა და ეხა ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ამ საერთაშორისო ტურბულენტურ ზონაში ყოფნის დროს მაქსიმალურად ვინარჩუნებდით ქვეყანაში შვიდობას და ეს შვიდობა განაპირობებს ზუსტად ეკონომიკურ წინსვლას. ეხლა თუ ვინმე შენი არჯერა შეუძლია სოფლიო ბანკის შეფასებას დაერწმუნოს, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანა ევროკავშირის წერი მასშტაბით დღეს, ვისაც ეკონომიკური წინსვლა ნამდვილად აქვს სტამბეშტავი და ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აქვს ამ ჩვენ ევროკავშირში და ფიქრობ ძალიან ამომწურავი და საინტერესო იყო. ეხლა საქართველოს თავრობა ბანერებსაც აკეთებს ეხლა თავის Facebook გვერდზე და ნებისმიერ ჩვენ მოქალაქეს შეუძლია ამის ნახვა. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემა, უამრავი გამოწვევა, თუმცა თავარია რომ ჩვენი ხელისუფლება ამის საპასუხოდ ძალიან კარგად მოქმედებს და ამაზე დიდი შედეგი რა შეიძლება იყოს, რაც არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი.
ბატონო ლადო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არის ამ ქვეყნის მთავარი მიღწევა. გეთანხმებით, ბატონო ლადო, 2008 წელს ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რომ ყოფილიყო ომი არ მოხდებოდა, დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. რატომ დასჭირდა პრემიერს ივანიშვილთან დაკავშირებით ესა ობრა? აი ამ საკითხს უკვე გამოეხმაურა ოპოზიციიდან რაქვიაშვილი და თქვა, რომ ივანიშვილი 2008 წელს მჭიდროდ თანამშრომლობდა სააკაშვილთან, ეხმარებოდა რეფორმების ჩატარებაში და ამით ამაყობდა. რა კომენტარს გააკეთებდით ამ საკითხზე?
ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს გვერდით იდგა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და მისი მონაწილეობა ყოველთვის განიხილებოდა როგორც საქველმოქმედო საქმიანობა. აი ჩვენ რომ ვარტების რევოლუციის შემდეგ ვეგონა რომ სოროსის ფონდი უხდიდა ქართულ საჯარო მოხელებს, ალბათ სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იხდიდა მაშინ ამ ფულს და ამას აკეთებდა არაფრის სანაცვლოდ, ეს იყო მხოლოდ საქველმოქმედო საქმიანობა და ბატონ ბიძინას ახლა იმხელა სოციალური და ადამიანური და კაპიტალი აქვს აგროვილი თავისი ძალიან შორტვეტერული პოლიტიკით. მე დარწმუნებული ვარ რომ 2008 წელს ყოფილიყო ხელისუფლებაში ნამდვილად აიცილებდა ომს. იმიტომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილი არ არის პოპულისტი ადამიანი და თუნდაც სოფლიო მედიის ყურადღება რომ მიიპყროს ამის გამო, ის ისეთ ავანტიურულ აბიჯებს არ დაადგამდა, რაც თავის დროზე გააკეთა სააკაშვილმა. ჩვენ გვახსოვს ომის დროს ექსოპერაციების პირდაპირ ეთერში განხილვა და ჯარის შესახებ გადაადგილებები და ასე შემდეგ, როგორ მიმდინარეობდა პირდაპირ ეთერის მაშინ მთავრობა ყავდა ჩვენ 2008 წელს.
მაგრამ ჩვენ 2023 წლის მუშაობის ანგარიშზე ვსაუბრობთ და თქვენი აზრით რატომ იყო აუცილებელი ამ შემთხვევაში ივანიშვილის შესახებ ესაუბრა პრემიერ-მინისტრს? თქვენი აზრით დიახ, ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ქართულმა ოცნებამ დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია?
პირველი, დღეს ხელისუფლებაში არის და საქართველოს მართავს ის პოლიტიკური ზალა, ვინც რომლის დამფუძნებელიც გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ისტორიაში არის ისტორიული ფიგურა და პერსონა და ჩვენ მას გვერდს ვერასოდეს ვერაულით. და მეორე, ეს ვთქვათ, მეცნიერება, პოლიტოლოგია შეისწავლის წარსულს და წარსულის შესწავლის შედეგად განსაზღვრავს მოვლენას, მომავალს. ამიტომ ჩვენ პერიოდულად უნდა ვისაუბროთ რა იყო წარსულში, რომ სწორად განსაზღვროთ მომავალი და გავაკეთოთ სწორი შეფასებითი ანალიზი. და სწორედ ამ კონტექსტში იქნა ნახსენები უდიდესი ქართული მეცენატი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ლადო, რომ პასუხობდი ჩვენს შეკითხვებს. დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლადო მგალობლიშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში, გია ხუხაშვილი, ექსპერტი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობის მუშაობის 2023 წლის ანგარიში წარადგინა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ხელისუფლებისა და ქართული ხალხის დამსახურება, ქვეყნისათვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და სტაბილურობის შენარჩუნება. ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ სამჯერ გაზრდილია ქვეყნის ეკონომიკა და განახევრებული სიღარიბე, ხოლო უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე 15%-ამდეა შემცირებული. გია ხუხაშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რა უთხრა დღეს საქართველოს მოსახლეობას ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ ანგარიშით?
რა უთხრა, ეხა უთხრა ის, რაც ყოველთვის ამბობდა, ხო? ეხა ეთის მხრივ ვირტუალური ესე რომ კეთილდღეობის სურათების შექმნა, მეორეს მხრივ ცნობილი მანტრა, ხო, ეხა გასაგებია, რომ ეს რელიგიაა, ხო, რელიგიაა. და ესე რომ ვთქვათ, აი დაუშვათ, როდესაც ამერიკელი პოლიტიკოსები გამოდიან, ხო, ამბობენ, რომ იწყებენ ესე რომ და ამთავრებენ, რომ ღმერთი ფარავდეს ამერიკას. Ну, აქ არის გაუმარჯოს ბიძინას, ხო? ანუ ფაქტობრივად ეს რიტუალი შეასრულა, ტყუილები ილაპარაკა, ეხა ეკონომიკური ზრდა, ეხა თქვენ თქვით ესე რომ ვთქვათ, გასამაგდა ეკონომიკა, ანუ სამჯერ გაიზარდა ეკონომიკა. ეს არის პირდაპირი ტყუილი.
სიღარიბე განახევრდა, უმუშევრობის დონე 15%-ამდე შემცირდა.
ოფიციალური სტატისტიკით არის ტყუილი, ხო? ეხლა მისივე მთავრობის სტატისტიკით არის ეს ტყუილი, იმიტომ რომ მე მგონი მე რატომაც დამშვის დავიწყე, მაგრამ შეიძლება არც იცის რა განსხვავებაა ლარში გამოხატულ მთლიან შიდა პროდუქტსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის, ხო? ამ წლების განმავლობაში ეკონომიკური ზრდა იყო, რა თქმა უნდა, იყო 4-5%-ის ფარგლებში, ხო? ეხლა ელემენტარული არითმეტიკის ამბავია, გასამაგებლო რომ შეუძლებელი იყო. არ გაითვალისწინა ინფლაცია, არ გაითვალისწინა რომ რა იყო იქ დოლარის კურსი და ეხლა რა
გაკეთდა. მსყიდველობა.
ბიგოდიში მაშინ
თითოეული ლარის.
კუპონი რო იყო 90-იან წლებში, აი კუპონის გახსოვთ, ხო? ეს რა ქვია, მილიონი კუპონი კუპური რო ღირდა ბოლოს. მაშინ გაასმაგდა ეკონომიკა მისი ესე რომ ვთქვათ, ალგორითმით, როგორც ის თქვა ლოგიკით გამოდის, რომ მაშინ გაასმაგებულა ეკონომიკა, მაგრამ ხალხი რა თქმა უნდა შეერი იყო. აი ესე, როდესაც ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი აი ესეთ პირდაპირ და აშკარა ტყუილს ლაპარაკობს, თან ისე რომ თვითონაც ვერ ხვდება, მე მგონი რომ ტყუილს ამბობს, ხო? ეს ძალიან პრობლემატურია ქვეყანაში.
ანუ თქვენ დაინახეთ თუ არა, ბატონო გია, რომ დღეს ხელისუფლება შეეცადა, ესე ვთქვათ, წინა საარჩევნო კამპანია განეხორციელებინა.
შუ კამპანიაში არ არიან, როდის არიან სხვა რამეში. შუ კამპანიაში არიან. იგივე ეხა თითქოს ჩვენ ამნეზია შეგვეყარა, გვიმტკიცებენ რომ მათი დამსახურება თურმე სტატუსი
ევროკავშირთან,
დიახ, ევროკავშირს და ამერიკას ორითვის წინ აბრალებდნენ, რომ ომი უნდოდა საქართველოსში და ეხლა დიფირამბებს უმღერია.
კი, მაგრამ აი დღევანდელ გამოსვლაში შენიშნეთ თუ არა, რომ მადლობით დაიწყეს ევროპარლამენტარების მიმართ მადლობა? აი თქვენი აზრით ეს რას უკავშირდება?
ეს უკავშირდება იმას, რომ ენას ძვალი არ აქვს, ხო? როცა რა დაჭირდება, დილას დაიძახებენ გაუმარჯოს წითელ არმიას, საღამოს დაიძახებენ გაუმარჯოს ნატოს და ევროკავშირს. ამ ხალხს არ აქვს არანაირი პრინციპები, არანაირი ფასეულობითი არჩევანი. როცა რა დაჭირდებათ, იმას დაიძახებენ. მაგრამ ერთია რას იძახიან და მეორე რას აკეთებენ. და კეთებით არაკეთებენ ევროპულ საქმეს, ხო? ეხა დიდი ბოდიში, მაგრამ რა აი მოთხოვნები როა, ხო? იმას ამბობენ, რომ ის რა ფუნქციას შევასრულებთ. რანაირად შეასრულებენ? იქ წერია პირდა პირ იმ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის პოლიტიკური მოთხოვნა, რასაც ქვია სინქრონიზაცია ქართული საქართველოს პოლიტიკის, ევროპის უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკასთან, ხო? რანაირად ახდენენ ამ სინქრონიზაციას, ხო? უერთდებიან სანქციებს.
სანქციებთან დაკავშირებით დღეს ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ არც ერთი ფაქტი არ გამოვლენილა დაუშვათ სანქციების გვერდით ავლის ქვეყანაში.
არა, დიდი ბოდიში, სანქციებს არ შეერთებია საქართველო კაცი. არა, ვარ ჩვენ მიერთებული სანქციებს, კაცო, ლოგისტიკური განუკითხაობა, კულტურული, ეკონომიკური ინტეგრაცია რუსულ ერთიან ეკონომიკაში ხო გრძელდება, კი, კონკრეტული ნომენკლატურა იქაც კითხებია, მაგრამ კაი გავანებოთ თავს, მაგრამ სასანქციო პოლიტიკას ატარებს საქართველო, არ ატარებს, არ უერთდება სასანქციო პოლიტიკას. კი, გასაგებია სამხედრო დანიშნულების და ისა თუ რამე ხდება, მამაძაღლობით ხდება ისე, რომ ის იფარება, მაგრამ თანმიმდევრული სასანქციო პოლიტიკა ატარდება საქართველოში. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს მიგრაციული ექსპანსია რომ მიმდინარეობს რუსეთიდან, კულტურული, ეკონომიკური, ესე რომ ლოგისტიკური ფრენების აღდგენა, ეხა უვიზო რეჟიმზე და იმაზე არაფერს არ ვამბობ, ხო? და ყველანაირი ესე რომ ვთქვათ პრეფერენციები რო ვრცელდება რუსეთზე და რუსეთის მოქალაქეებზე, ამაზე როგორ არის, აი როგორ აპირებენ ამ სინქრონიზაციას? ეს ხო ტყუილია, არანაირი ის არ მოხდება. ანუ
და ეს არის თემები, რაზეც პრინციპში დღეს არ უსაუბრია პრემიერ-მინისტრი ამიმართულებით, რა საკეთებს ხელისუფლება დღეს და მომავალში. ანუ ჩვენ მოვისმინეთ ფაქტობრივად ის, რაზეც ხელისუფლება საკუთარ რა საკეთებსაც საკუთარ წარმატებად მიიჩნევს. ბატონო გია, მაგრამ აქ მეორე მნიშვნელოვანი თემა შეიძლება ვთქვა, ჩვენ ვახსენეთ წინასაარჩევნო პროცესი და ხედავთ თუ რა რეჟიმში იმყოფება უკვე დღეს ქართული ოცნება. მაგრამ აი რამდენად არსებობს დღეს ელექტორალურად ოპოზიციაში ძალები იმისთვის, რომ დაუპირისპირდეს აი ამ ასეთ მწყობრად მიმართულ წინასაარჩევნო კამპანიას?
ხო,
ხელისუფლების
პრობლემაა, ხო? ფაქტობრივად ჩვენი პოლიტიკური ელიტა დელეგიტიმიზირებულია ქვეყანაში.
დიახ.
აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ დღეს, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია, აი ვისაც პულსი ესინჯება, ყველა ერთად მოვიდეს ხელისუფლებაში, ჯამურად მაინც არალეგიტიმურები არიან. და ეს ჩანს კვლევებში, ხო? როდესაც 47% აქტიური ამომრჩევლის, ხო, ამბობს, რომ მას არა აქვს არჩევანი. როდესაც 62% მთელი იმის, რა ქვია, ამომრჩევლის ამბობს, რომ მას არა აქვს არჩევანი. ну ეს რაზე მეტყველებს, რომ ოპოზიცია ჩავდგეშია, ხო? ოპოზიცია ვერ პოულობს დღის წესრიგს, ვერაფერს ვერ უპირისპირებს აი ამ ყუილებს და ესე რომ ვთქვა, წმინდა პროპაგანდისტულ სიყალბეს. ვერაფერს ვერ უპირისპირებენ იაფასიან ლოზუნგებს, ხო? რომ აი თუმე რუსული ხელისუფლება, რუსული ჯარ არის ეს ხელისუფლება, რუსული რით ვერ გაიგეს? არ უნდა თავის ჩოდვები ეყოფა ამ ხელისუფლებას? რა თუნდა ეს?
ანუ გახარია ასეთანხმებით ამ ნაწილში? ეს არ არის პრორუსი და არის თავისიანი.
თავის ხელისუფლება, თავის, ხო? დილას კი ბატონო პრორუსი იქნება, საღამოს უნდა ჭირდა პროევროპელი გახდება. ამის დემონსტრირებას არ ახდენენ?
დიახ.
ყოველ დღე ახდენენ ამის დემონსტრირებას. ვის აფრიალებინეს დღეს ევროკავშირის დროშები? ორი თვის წინ რომ დააწევინეს ის დროშები, იგივე ხალხს აფრიალებინეს დღეს
ევროკავშირის დროშები. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო გია. დიახ. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა. დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. გია ხუხაშვილი ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.